Tammen äänikirja. Marjatta Sarpaneva. Timo Sarpaneva, taide ja elämä. Äänitys Silenssio Helsinki 2020. Lukija Krista Putkonen Örn. Lukijalle. Oliko sinun mielestäsi isällä muuta elämää kuin työ? Kysyin pojaltamme jokunen vuosi sitten. Ei ollut, hän vastasi miettimättä hetkeäkään. Timo hengitti taiteensa kautta. Kaikki hänen elämässään oli alisteista hänen työlleen, myös me läheiset. Timoa on lähestyttävä hänen teostensa kautta. Niissä näyttäytyy koko elämänkaari. Kehitys taiteellisesti lahjakkaasta koulupojasta leikkisäksi opiskelijaksi, rohkeasti rajojaan rikkovaksi aikuiseksi ja lopulta kypsäksi, seestyneeksi mestariksi. Olen koonnut tähän kirjaan otteita Timon hengästyttävän laajasta ja monipuolisesta tuotannosta. Valintojen edessä olen tuntenut avuttomuutta. Kuinka valita tuhansista ne oikeat? Kuinka kertoa tarinat niiden takana? Pienen otannan kautta lukijalle avautuu näkymä taiteilijan maailmaan, jossa vuorottelevat raskaat pettymykset ja riemullinen onnistuminen. Helsingissä, huhtikuussa 2020. Marjatta Sarpaneva. Taiteilija ja tyttö. Oli satanut pitkään. Syyskuun loppu ja lokakuun alkupuoli olivat olleet lähettitytön kannalta varsin ikäviä. Kiiltävää asfalttia kirjavoivat keltaiset lehdet astuessani ulos kasarmikadulla sijaitseva mainostoimisto Erva Latvalan ulko-ovesta. Sylissäni oli iso nippu kansioita ja kirjekuoria pikaisesti toimitettavaksi keskikaupungilla sijaitseviin yrityksiin. Olin 15-vuotias ja saanut työpaikan mainostoimiston lähettinä kesäkuussa 1960. Olin lopettanut keskikoulun kuukautta aikaisemmin, sitten tarkoitukseni oli pyrkiä Ateneumiin, kunhan saavuttaisin riittävät ikävuodet. Haaveenani oli mainospiirtäjän ammatti. Ja olinkin hakeutunut töihin mainostoimistoon saadakseni käytännön kosketuksen alaan, joka minua kiinnosti. Sää oli raaka ja tuulinen. Ajoittain rankat sadekuurot piiskasivat katuja. Sateenvaralta minulla oli mukanani sateenvarjo, jonka olin saanut isältäni syntymäpäivälahjaksi 5 vuotta sitten. Se palveli vielä hyvin, vaikkei ihan ehjä enää ollutkaan. Ompelisin repsottavan kankaan, kunhan pääsisin kotiin, ja isä oikoisi vääntyneen piikin. Olin kävellyt vain vähän matkaa, kun tunsin jonkun tuijottavan minua. Olin oppinut olemaan varuillani. Olin kotoisin levottomasta kalliosta, missä lapsiin ja nuoriin tyttöihin kaduilla ja kujilla kohdistuva ahdistelu oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Kaupunginosa täyttyi sotien jälkeen kotiin palaavista miehistä. Ulkoiset vammat näkyivät. Mutta vaikenevien ja synkkien miesten sielunhaavat paljastuivat usein yllättävinä ja epätoivoisina tekoina. Lapsen silmin katsottuna miehet olivat vaarallisia, ja työläisäidit kantoivat harteillaan koko maailmaa. Kallion lapsista kasvoi jo varhain harjaantuneita tiettyjen katujen ja puistikkojen välttelijöitä ja nopeakinttuisia pakenijoita. Joku tarkkaili minua. Joudutin askeleitani päästäkseni pois näkösältä kulman taakse. Kipitin ripeästi eteenpäin, askeleet takanani tihenivät ja lähenivät. Joku juoksi minua kiinni. Juuri ennen Richardin kadun kulmaa eteeni pyörsi mies. Yritin kiertää seinän kautta hänen ohitseen, mutta mies siirtyi jälleen eteeni ja tuijotti minua suoraan kasvoihin. Hän punastui hiusmartoaan myöten, eikä saanut sanaa suustaan. Puna syveni hänen kasvoillaan. Hän oli aikuinen mies, kuin muotilehdestä leikattu. Yllään upea grafiitin harmaa villaulsteri, jonka harteilla oli lyhyt viitta. Harmaata kapealieristä huopahattua kiersi hieman tummempi ripsinauha. Kengät olivat mustat ja hyvin hoidetut. Leuka oli ajeltu sileäksi. Miehen olemus oli tavattoman huoliteltu, viimeistelty ja puhdas. Hän oli vaaleahko, keskimittainen ja solakka. Hän katsoi minuun sinisillä silmillään oudosti, kuin hätääntyneenä. Saatuaan puhekykynsä takaisin, hän esittäytyi kohteliaasti.